Jeg har de timene som jeg har hatt tatt dere med inn i Filipperbrevet, kapittel 3. Det et kolossalt viktig og interessant og givende kapittel i Bibelen vår. En blir ikke fort ferdig med det. Og nå hadde jeg lyst til å dele med dere en sannhet videre. Vi har lest det i går fra vers 7 og faktisk til og med vers 11. I dag går jeg rett inn i vers 10 i kapittel 3. Der står det sånn: «Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn med en glad forvissning om at du hører og du lytter til vår bønn. Og så vet vi det, at her nede er dine evige armer. Herre, vi ber deg om at disse velsignede armer kunne få lov til å berøre oss også i denne kveldstund. Og gi meg den nåde og visdom at jeg kunne få lov til å så male deg korsfestet. Herre, å, du så stor. Du så god. Din kjærlighet når ingen grenser. Men takk for at den når oss. Favner oss i sin ufattelige rikdom. La oss få lov til å kjenne din nærhet. Jeg ber i ditt navn. Amen. Det en setning jeg hadde lyst til å understreke på en spesiell måte. Og det det som han sier da til slutt i vers 10 her. «I det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Altså hovedsaken for ham her at han ønsker å lære Jesus Kristus mer å kjenne. Han har litt skibbrudd på alt sitt eget, men han har fått den kunnskapen som mye mer verdt, nemlig kunnskapen om Kristus Jesus, som har blitt Herre i hans liv. «Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Den kjente, ja, det farlig også å si det, for det mange som ikke kjenner, allikevel om du sier det, en kjent kar. Men en av de som har satt dype spor etter seg i kirkens historie, det en som fikk navnet predikantenes fyrste. Det var Charles Haddon Spurgeon, som offret livet sitt i tjenesten for Herren i England. Han var et konstant problem for menigheten så lenge han var der. Han kom som 21-åring til Park Street Chapel i London, og problemet som de hadde ikke plass til folka. Og da Spurgeon døde, bare 58 år gammel, da hadde de måtte utvide hele tiden, og da var lokalet så stort at det rommet 6000 mennesker. Og i de årene som han var bare i denne menigheten, så var det 13.200 som var blitt omvendt til Gud der i lokalet. Han hadde hurtigskrivere som satt nede forbi talestolen, og så skrev de av prekenene hans ettersom han forkynte. Og så gikk de til trykkeriet, og så ble de spredt utover, ja, nesten sagt hele verden. Og Spurgeon, han sier i sin selvbiografi, det går ikke en dag uten at jeg får ett eller flere brev som forteller om mennesker som er blitt omvendt ved å lese mine prekener. En stor mann kunne være interessant å fortelle mye om. Men da denne mannen lå for døden, fikk hjerteproblemer og døden banka på, da ligger han og så sammenkaller han vennene sine. Og så sier han det mannen som hadde skrevet, altså, et hav av bøker og dypsindige teologiske verker. Han sier det, nå består min teologi i dette ene. Jesus Kristus døde for meg. Det var det som sto igjen etter hans tjeneste, en fruktbar tjeneste, men hans håp, hans redning, hans liv, det var en annens død for hans synd. Jesu Kristi død, det er det store tema i bibelboka vår. Oppstandelsen er himmelens godkjenning av Jesus stedfortredende død for våre synder på Golgata kors. Derfor ses Jesus Kristus alltid i skriften i sammenheng med korset. Det var det han åpenbarte for sine disipler etter sin oppstandelse. Se hendene mine, se siden min, det er den korsfestede som er den oppstandende. Jesus Kristus, og derfor er det lovsangen i himmelen som stiger fram mot Herren Jesus Kristus. Hvorfor? Jo, det står det, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss av hver stamme og tunge og folk og ett og gjorde dem, vil si kjøpte dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Det er sangen i himmelen. Det er om blodet. Det er om han som kjøpte oss, han som betalte for vår synd. Og det er også den røde tråden gjennom hele bibelboka vår. I fjor på denne tiden så fikk jeg en bok som heter Bibelens røde tråd. Kanskje noen av dere har lest den. Det er en utmerket bok på veldig mange områder det. Og jeg var sammen med forfatteren på den tida og leste den i løpet av en natt for å være forberedt på hva han skulle si. Så sa jeg det til han. Ja, han peker på velsignelsens linje. Og det er en rød tråd gjennom Bibelen, ut ifra velsignelsen til Abraham. Men jeg sa det er en tråd, en rød tråd, som er vel så sterk som velsignelsens tråd. Og det er blodets tråd. Ja, det er blodet. Det går som en rød tråd gjennom Bibelen vår, fra like fra Abel som offret lamme av flokken sin og fikk oppleve det og bli rettferdiggjort på det stedfortredende offerlams grunn i 1. Mosebok kapittel 4. Noas offer, Abrahams offer, da han offret sin sønn Isak, det vil si det var en stedfortreder som kom også en bukk som han fikk offer i steden for. Påskelammet i Egypten og offrene i tempeltjenesten, alt sammen peket fram imot han som skulle komme, han som er vår stedfortreder, Jesus Kristus, han som skulle dø for våre synder. Det var han som ble pekt på av døperen Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Jesu død var en stedfortredende død. Han tok vår plass, og han ble gjort til synd for oss. All verdens synd på ham ble kast. Han, står i Guds ord i 1. Peters brev 3:18, Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud. Er Jesu død? Han døde som vår stedfortreder. Jesu død var en soning for våre synder. Han gjorde opp for alle våre synder. Det var det store oppgjøret på Golgata kors, da han tok vår synd og straff på seg. Fantastisk å få lov til å minne sitt hjerte på det. Ja, jeg må gjøre det til stadighet. Og så har jeg lyst til å minne deg om Jesus Kristus døde for verden. Han døde for hele verden. Det er det grensesprengende evangelium. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han døde for verden. All verdens synd på ham ble kast, synger vi i sangen. Synes du det er viktig? Er det nødvendig å tale sånn til en sånn flokk som dette her, som kjenner så mye av Guds ord? Du, jeg må få lov til å si deg, det er jeg veldig takknemlig for, å minne mitt hjerte på det, for ofte så trenger jeg det inderlig vel. Jeg har nemlig en fiende, og det har du også, og det er djevelen og hans håndlangere. Hva er det de er opptatt av? De er å ta Guds ord bort fra ditt hjerte. Det er som himmelens fugle som eter såkornet på veien og tar det bort fra hjertet. Og så bruker han det på forunderlig vis, vet du. Han sier til deg, ja, det står sånn og sånn, sier han, men du kan da skjønne, det gjelder ikke deg. Det er mange løfter i Bibelen. Du, verden, jeg har hørt så mange vitnesbyrd opp igjennom. Å, det er så godt hva Gud har sagt. Frykt ikke, Jakob, jeg har gjennom deg. Og så kan du lese i Jesajas 43 om Herren som taler til Israel og Jakob. Og så har du hatt glede og hjelp av disse velsignede løftene som står i Bibelen. Men så kommer han, den der slendrian og en løgneren, djevelen, og så sier han, nei, men kjære deg, du tar noe som du ikke skal ha, du. Du heter hverken Jakob, ja, nå kan det hende at noen av dere heter Jakob, jeg vet ikke. Men kanskje enda færre heter Israel. Så det kan du skjønne, det at det gjelder ikke deg det. Og så tar han, og så snakker han til deg, og så sier han, nei, du kan da skjønne, du er ikke så at nåden i Kristus deg tilhører må. Nei. Han søker å ta nådeordet ifra Bibelen bort fra deg, og særlig hvis det nå er noe ifra det gamle testamentet, så sier han at det kan du da slett ikke ta. Og gjelder det troens barn, så sier han at du er jo ikke sånn du. Det passer jo ikke på deg, dette her i det hele tatt. Og så er det lett å gi han rett i det. Og så tar han fra deg alle løftene til Guds folk. Har du opplevd det? Har du vært fattig? Blitt tatt fra liksom alle løftene? La meg si deg det, at djevelen, han er løgner og bedrager. Han kan ikke si et eneste sant ord, sånn sett. Det er noe sånn, men det føles slik. Og når jeg har hatt det slik i mitt hjerte at alt er liksom tatt fra meg, og jeg er ribba for alle nådeløften i Guds ord, da får jeg lov til å vende tilbake til de løftene som ikke gjelder Guds barn, men som gjelder verden. Verden. Og så skal ikke djevelen engang kunne ta fra meg det at jeg hører denne verden til, da. Nei. Og da må jeg til dette at han kjøpte verden med blodet sitt. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser, men har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Han forlikte verden med seg selv. Og så får jeg lov til å være med i det store kjøpet på Golgata. Han døde for meg. Han døde for verden. Hele verden. Jeg takker han for at Guds ord taler sånn. Han sier det slik i sin, rett før han går inn til sin lidelse, så sier han det sånn. Når jeg blir opphøyet fra jorden, sier han, skal jeg dra alle til meg. Ja, nå er det noen som tenker som så at alle skal bli frelst en gang. For han skal dra alle til seg. Det var en sivilingeniør, Lars Berg, som skrev en svær bok som hette Ingen evig pine. Og der begynner han nettopp med dette ordet fra Johannes 12, 33 og 34. Der kan du se, alle, det går jo godt for alle til slutt. Ja, sånn sier han. En vranglær retning som heter universalismen. Men så leser ikke fortsettelsen. For vet du hva det står der? Jo, der står det slik. Dette sa han for å gi til kjenne hva for en død han skulle dø. Det var da han døde, da han ble opphøyet på Golgata kors. Da dro han alle til seg. Og derfor taler Bibelen også i Hebreerbrevet kapittel 9. Og vers 28 er det vel, der det står at ved tidenes ende og bort av synden ved sitt offer. Tidenes ende, den har vært. Ikke noe som skal komme altså, men det er noe som har vært. Og det var et kors på Golgata der Jesus Kristus døde for våre synder. Da er det alle menneskes livstråder fra det første menneske, Adam, og til det siste menneske som skal altså leve på denne jorden. Det knyttes sammen i korset på Golgata, der Guds egen sønn døde for alle menneskers livshistorie, fra vugge til grav. Slik kan vi få lov til oss å si det. Jesus Kristus, han døde for verden. Og Jesus Kristus, han døde til seier. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, sier han. Når han taler om djevelen, denne sterke, mektige fienden vår, han skal kastes ut. Og han avvæpnet makten og myndighetene i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesu Kristi død var seierens død over alle onde makter. Derfor kunne ikke døden binde ham. Derfor sto han opp igjen på den tredje dag. Og så hadde ikke synden mer noen makt over han. Og så kan jeg få lov til å se det og takke ved hans grav i hagen. Der er min synd begraven. Til evig spott og gjemme. Jesus døde. Jesu Kristi død. Og apostelen sier, jeg overgav dere ved de første ting at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Jesu Kristi død var en død for våre synder. Det er salig å få lov til å gripe det. Det går an å gripe det med hodet, eller forstå det, høre det. Ja, det sto en liten vekkelse i Langesund for mange år siden. Og det var en hel del ungdommer som ga seg over til Gud. Og for noen gikk det veldig greit. Jo da, de hadde jo bestemt seg for å bli frelst, vet du, og da måtte de være frelst. Men det var en som heter Ingeborg. Hun ble et skikkelig problem. Og hun kom til meg og så sa hun det at jeg har det ikke rett, Kjell, sa hun. Og jeg preket for henne, vet du, og prøvde å forklare evangeliet for henne. Jeg mistet helt tro på mine egne overtalelseskunster i den sammenheng. Og de andre sa til Ingeborg, du må ikke ta det så alvorlig, sa de. Nei. Kan det gå an for andre å være kristne, så må det gå an for oss også. Ja, sånn sa de. Men Ingeborg ga seg ikke til ro med det. Så var det en lørdagskveld. Jeg sitter fremme der, så kommer Ingeborg fram, og så stiller hun seg rett frem for meg, og så sier hun, Kjell, jeg er frelst, sa hun. Å, se, hvordan har dette gått til? Jo, sier hun, jeg satt på bussen fra Porsgrunn til Langesund i dag, så satt jeg og leste i Nytestamentet mitt. Og tenk, sa hun, så fikk jeg se det, at alle syndene mine er tilgitt, sa hun. Ja, alle syndene mine er tilgitt. Og jeg tenkte med meg selv, dette har jo jeg sagt deg mange ganger. Ja, det har jeg jo. Det var ikke noe nytt. Jeg hadde jo prøvd å presse det inn i henne. Hva var det for noe? Hun fikk ta imot det i sitt hjerte. Han døde for mine synder, og i hans død får jeg lov til å tro meg frelst og salig. Og ta imot hans død. Og resultatet av hans død er fantastisk. Jeg hadde en forunderlig dag i Japan for mange, mange år siden, da var jeg 79. Vi hadde hatt en lang rekke med radiolyttere som vi skulle besøke. Og jeg spiste på riskake, sånn forferdelig klissende greier, og grønn te. Så det satt helt oppi her, og vel så det, da jeg reiste hjem, altså. Og så sier Per Finstad til meg, åh, sier han, vi må innom at jeg er en dame her borte, hun driver en teforretning. Ja, masse grønn te, vet du. Og jeg tenkte, nei, kan vi ikke komme oss hjem? Og så kom vi inn der, og de prater. Og så går jeg og kikker på alle disse forskjellige T-merkene da. Men så roper Per på meg og sier, du må komme en hilsen til gamle mor, sier han. Og jeg tenkte meg, hjelpe meg, hva skal jeg si nå? Jeg følte meg helt tom. Så jeg sendte en sukk opp til himlen. Kjære Jesus, gi meg et ord. Så fikk jeg et ord fra Herren. Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Så sto jeg med og holdt denne gamle japanske kvinnen i handa og så henne inn i øynene, og så knyttet jeg noen få ord til dette bibelordet. Så begynte tårene å strire henne ned over kinnet hennes. Hun hadde opplevd det og sagt det til barna sine, det beste er å være en kristen. Men hun hadde aldri fått opplevd det selv. Men det ble en hellig stund der i teforretningen. Og Per sa det, nå fikk gamle mor gripe det, var det Jesu blod, Jesu Kristi død for meg. Han døde for meg. Det er voldsomt å få lov til å kjenne det, og det gir en hengivenhet til Jesus Kristus. Jeg vil få lov til å leve med ham og for ham. Därför var det också disciplerna som lärde Jesus Kristus och känna. De sa, vi vill gå med dig. Ja, vi vill dö med dig, säger Thomas. Ja, vi må dö med dig. Och Peter säger, om alla förlater dig och förnekter dig, ja, så ska inte jag göra det. Jag vill dö med dig, säger han. Ja, så kan ett människa tänka. Det blir bittre nederlag för disciplen i denna sammanhang. Det är viktigt att solidarisera sig med Jesus. Men det var någon som fick uppleva hans kärlighet på en förunderlig måte efter att han var död och uppstanden. Och de fick lov till att uppleva han som den uppstandne Herre Jesus Kristus. Vad är det då? Jo, där är Paulus, han säger det. Jag är inte villig bara till att bli bundet, säger han, i Jerusalem. Men jag är villig till att dö för Jesu namns skull. För mig själv aktar jag inte efter mitt liv ett ord värd. Om jag bara kan fullända mitt löp på den tjänste som jag fick av den här Jesus Kristus. Jag vill ge mitt liv för han som har gett sitt liv för mig. Nästan. Vi hörde i dag en liten historia. Jag har varit i Arusha själv och sett ett kulehull i väggen på kontoret i missionärhemmet där. Det var Svensson som falt för en kule. Och så fick jag höra det att sönnen hans sa på minnemöte efter faren, om pappa hade visst att han skulle bli skutt i Tanzania i Arusha, så hade han rejst där likaväl. Och ge sitt liv för han. Och dö för han är det många som har gjort. Och det är en central sannhet i Guds ord. Och dö för han. Att vi är villig till att dö för han. Men det största av allt är ju det att Jesus Kristus döde för mig. Jesus Kristus döde för mig. Vi stanser ofta för detta. Jesus Kristus döde för våra synder. Och det är efter Guds ord och det är sant. Det ska vi understreka. Men du världen, där nästan sagt enda större. Och förlåt att veta det. Att Jesus Kristus döde för mig. Ja, huvudsaken. La mig si det enda orden är blir så maktlös och gärnt och så, men förstå mig rätt. Jesus döde inte bara för synderna dina. Jag tänkte som ungdom, Jesus Kristus han döde för det gal jag hade gjort, och så tänkte jag på den och den synden som jag hade gjort och som kom upp i bevisstheten, men ja, och så fick jag låta tro det, och jag fick låta komma till Jesus med dessa synderna mina. Ja. Men Jesus döde inte bara för synderna dina. Han döde för hela dig. Han döde för dig. Med allt det du är. Jag trängte ett och tränger en frälser som inte bara har dött för det jag har gjort. Men framför allt tränger jag en frälser som har dött för det jag är. Hela mig. Jag fick som sagt tro det att Jesus Kristus han hade dött för synderna mina. Det hade jag lärt för jag var en liten gutt och vet inte när första gången det var. Men så upplevde jag det. Det var ju så många ting jag inte förstod. Det var så många hindringar i livet. Det var så många bremseklosser i livet mitt som inte kunde jag få tak på. Det var så mye kulde der inne, det var så mye sløvhet, det var så mye jeg ikke fikk i orden. Og jeg skjønte ikke det når jeg ville hengi meg til Jesus, og jeg ville være from og god og ivrig og alt dette her. Hvorfor gikk det ikke an? Hvorfor fikk jeg det ikke til? Hvorfor opplevde jeg det at det da sto liksom ikke brodden imot, og det gikk ikke an? Jeg skjønte ikke dette det her. Så ble det anklaget, du er ikke så. Du er ikke sånn. Det er visst ikke rett med deg. Du får det da ikke til. Da fikk jeg lov til å se. Det var en som døde for meg. Han døde for hele meg. Alt sammen som var i meg, som jeg ikke fikk til og aldri får til. Sinnelaget mitt og motivene mine og all hele røkla av elendighet, altså. Han døde ikke bare for det jeg hadde gjort, men det jeg var og er. Det var med han på Golgata kors da han døde for meg. Det er sangen i himmelen, det er sangen i mitt hjerte, og det er den takken jeg har til Gud. Han døde for meg. Han døde for hele meg, og jeg trenger en slik fullstendig frelse som gjelder for tid og evighet. Derfor er det et lite sangvers som jeg synger mer enn noe annet, og ikke minst når jeg er på vei til møte, og jeg kjenner at du har da ingenting på en prekestol å gjøre, du som kjenner det sånn og er sånn. Da roper jeg ut imot djevelen og alt, så synger jeg: alt som var meg imot ble utslettet med blod, det ble naglet til korset med ham. Han døde for meg. Og så er det, nå har jeg visst brukt for lang tid på dette her, jeg nesten sagt komme til det jeg skulle si i kveld, men det blir jo ikke noe av da. Sånn, men jeg sier, som er noe veldig fantastisk, sånn som Gud ser det. Nemlig det at ikke jeg, han bare døde for meg, men at jeg døde med ham. Og det er det apostelen her sier. Så jeg kan kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Ikke bare at han døde for meg, men jeg døde med ham. Gud har altså plassert Kjell Dalen, han har plassert deg med ham på Golgata kors. Det er slik han regner, ett med ham. Jeg får lov til å være skjult med Kristus. Det talte jeg om en kvelds tidligere da, eller en dag. Nå får jeg lov til å se det, at jeg ikke bare er skjult i ham, men jeg er skjult i hans kors. Dommen over meg har gått meg forbi. Den er en realitet, den står for Gud. Jeg er på korset, jeg hører med ham der. Det gamle livet med alt dette hører hjemme kun på ett sted, og det er på Golgata kors. Derfor er det apostelen kan si, dere er døde, sier han. Det er viktig å få fatt i det også, skjønner du. Hvis jeg gikk her nede på i sentrum her i Bygland og traff noen, og så spurte jeg: tror du at Jesus Kristus døde på Golgata kors? Så tror jeg det er veldig mange som ville sagt det, at jo, jeg tror det, jeg har lært det, det er vel sånn. Og til og med hvis jeg spurte: tror du at Jesus Kristus døde for syndene dine på Golgata kors? Ja, så tror jeg veldig mange ville svart, ja, jeg har hørt det, og ja, kanskje noen til og med ville si ja til det. Men hvis jeg spurte dem, Tror du at du døde med Jesus på Golgata kors? Da hadde du trodd at det var gæren. Han er jo helt godt for forstand. Men det er evangeliets hemmelighet. At jeg døde med han, og hans død, den gjelder som det var meg. Som jeg hadde gjort det. Jeg var skjult med Kristus i hans kors. Min sak er fullstendig oppgjort, og den er det for tid og evighet. Ja. Det er det Guds ord vil få lov til å legge inn over vårt hjerte. Det er illustrert for oss ved en illustrasjon i det gamle testamentet. Det var da Israels folke gikk inn i løftets landet. Da skulle de ta opp 12 steiner fra Jordan. Og så skulle de løfte de ut. Og så skulle de sette 12 steiner ned i Jordan. Og de skulle vitne om at de hadde vært der. Og de skulle være der. Og da de hadde kommet vel over, så kom vannet tilbake, og nede i dypet der sto 12 steiner oppreist. Hvorfor? For å fortelle dem at der har vi vært. Vi har gått gjennom det. Det er avsluttet. Vi har gått gjennom døden og dommen. Det har gått oss forbi. Slik skulle disse steinene vitne for folket. Vi har vært der. Vi har vært på korset. Jeg har vært der i Kristus Jesus. Hans død gjelder for meg, og jeg er plassert i ham på Golgata kors. Jeg er død og død for verden. Jeg har ingenting lenger der å gjøre. Og så vil jeg leve for ham. Leve mitt liv i hans lys, i hans nære, i hans tjeneste. Så jeg kan kjenne ham. Kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse. I det jeg har gjort lik med ham i hans død. Takk, Jesus, at du har ordnet det slik. Amen. Herre Jesus, vært innenfor ditt ansikt nå, og ber deg om at dette evangelium kan få lov til å nå inn til våre hjerter. Amen.